Գլուխ 5-րդ Վադիմի վախճանը Վադիմը վեճեից ուղիղ գնաց Պեչորայի վանք, որպեսի հրաժեշտ տար իր վարպետ Նաղաշին. Ներիր հայր, որ ես քեզ հետ վիճում էի, և քիչ էի հոգտանում քո մասին. Նույնիսկ ձմեռվա համար փայտ չեմ կուտակել. Եվ նա խոնարվեց, ձեռքը դիպցնելով գետնին.
Դու էլ ինձ ներիր, եթե ես քեզ որևէ բանում նեղացրել եմ, և չեմ հասցրել սովորեցնել ինչպես հարկն է.
Ասաց ծերունին և փարաջայի փեշով սրբեց աչքերը.
Իսկ փայտի մասին մի հոգա, էլ ինչ փայտ, հիմա գլուխ պահելու ժամանակ է. Դու ուր ես գնում այստեղից?
Նախ տուն կմտնեմ, իսկ հետո տանտեր բրուտի հետ կփնտրեմ իմ տեղը պարսպի վրա.
Միթե մեր վերջին ժամը հասել է,
սահմարկեց վանականը.
Միթե տերը թույլ կտա, որ հումակեր թաթարները քաղաք մտնեն. Կար չէ Կիևը մինչև հիմա, քանի 100 տարի. Եվ ով ասես չի եկել, ով ասես չի հարցակվել. Էլ պեչենենգները, էլ թորքերը, էլ պոլովցիները. Եվ նրանց բոլորին քշել են մեր պապերն ու նախապապերը. Աստված առ Աստծե, հիմա էլ քշենք։
Ծերունին օրհնեց Վադիմին և կռվում հաջողություն ցանկանալով արձակեց. Եղեգով ծածկված տունը, որտեղ ապրում էին Վադիմն ու Կոնդրատը, կիսով չափ հողի մեջ էր. Երկու սենյակ էր, մեկը մեծ, երկու պատուհանով, մյուսը փոքր, մեկ. Կլոր վառարանը զբաղեցնում էր սենյակի մեծ անկյունը. Մեծ սենյակի պատերի երկայնքով, սեղանների վրա դրված հարթ արկղերի մեջ, օրինակելի կարգու կանոնով շարված էին զանազան արտադրանքներ. Նրանք ցույց էին տալիս, որ Վադիմը Կոնդրատից ընդունելով դժվար ու հնարամիտ արհեստը, դարձել է հմուտ վարպետ. Սեղաններից մեկի վրա դրված էին տարբեր տեսակի թերթաքարի գաղապարներ. Խաչերի, ականջողերի, մատանիների և այլ մետաղական զարդերի ձուլման համար. Կային նաև բազմաթիվ կավե նախշազարդ կճուճիկներ. Վադիմը Կոնդրատին տեսավ աշխատանքի թեշ պահին. Նա մեծ հուզումով լսեց Վեչեյում տեղի ունեցած ամեն ինչը.
«Ոնց կլինի այդպես. Ապրում էինք մեզ համար ու հանկարծ ամեն ինչ իրար խառնվեց. Դուրս է գալիս աշխատանքը պետք է թողնենք, քանի որ բոլորին Փարիզ ենք կանչում. Դե լավ, թաքստոտ չենք մտնի. Մենք էլ մյուսների հետ գնանք. Իսկ տանը տնորինելու կթողնենք, լյուբոմ ու գրկատվին».
Վարպետը հանգցրեց վառարանի կրակը, լաթերով ծածկեց գաղապարիկները. Դուրս եկավ հարևանների հետ խոսելու. Վադիմը երկար նստեց սեղանի մոտ և աշխատելու միտք այլևս նրա գլուխը չէր գալիս. Գիշերը երկուսն էլ երկար ժամանակ չէին կարողանում քնել. Անընդհատ շուռումուռ էին գալիս. Կոնդրատը տնքում և ծանր հառաչում էր. Հաջորդ օրվա առավոտյան վարպետը մաքուր վերնաշապի քաքավ. Մի բոքոն դրեց մախաղի մեջ. Գոտու արանքը խրեց կացինը. Մեկն էլ Վադիմին տվեց, և նրանք դուրս եկան. Կոնդրատը կողպեք կախեց ելքի դռանը, որի ետևից լսվում էր կատվի չանկրոցը ու խղճալի մռավոցը. Մյուս տան դռան առաջ կանգնած էին Սմիրենկան և Սոֆիցան.
«Դուք էլ եկեք մեզ հետ, բոլորի համար հրամանը մեկ է. Միայն ջրով լիաման և մաքուր կտոր վերցրեք, որ վերքերը կապեք».
«Մենք ինքներս էլ այդպես էինք որոշել. Միայն թե սպասենք տատիկը գա ու ճանապարհվենք».
Թաթարներն արդեն բոլոր կողմերից շրջապատել էին Կիևը. Կիևի ամբողջ կյանքը փողոցում էր անցնում. Վերևում, պարիսպների վրա, բազմաթիվ մարդիկ էին հավաքվել. Բոլորն ագահորեն հետևում էին,
թե ինչ է կատարվում ներքևում։ Պոդոլի բնակիչները տեղափոխվեցին վերին քաղաք։ Հենց որ Վադիմն ու Կոնդրատը բարձրացան Փարիզ, թաթարական մի քանի երկար նետ նրանց կողքին խրվեցին ձյան մեջ։ Ետևից ձայն տվին. «Թաքնվեք, թաքնվեք»։ Իսկ ինչ որ մեկն արդեն տնքում էր.
«Նզովյալներ, ուսս խրվեց»։
Վադիմը շարունակում էր հեռուն նայել. Նա գտնվում էր ներքին, քաղաքի բլրաշատ մասը գոտևորող պարսպի վրա։ Ամեն տեղ մարդիկ էին սևին տալիս. Դրանք բազմաթիվ տղամարդիկ, կանայք, անչափահասներ էին. Իսկ ներքևում փռված էր ձյունով ծածկված սառը դնեպրը։
«Այն կողմ, գետից այն կողմ նայիր»,
շշնջաց Կոնդրատը.
«Ախր թաթարներն են անպիպես նստել»։
Իսկապես սարսափելի էր նայել գետի մյուս կողմը։ Այնտեղ թաթարական մեծ ուժ էր կուտակված։ Անհամար խարույկներ էին ծխում։ Լսվում էր ուխտերի թառաչ, ձիերի խրխինջ և սարսափելի հորդայի բազմաթիվ ճռռացող սայլերի շարժումից առաջացած աղմուկ, որ խառնվում էր բոլոր ուղություններով սուրացող հեծյալների հարայհրոցին, սուլոցին և կոկորդային բացականչություններին։ Նրանք շատ էին, պաշտպաններից բազմաթիվ անգամ շատ, և հորիզոնում երևացող հեռավոր սև կետերը ասում էին, որ մոնղոլական զորքը անընդհատ գալիս է, և նրա վերջը դեռ չի երևում։ Վադիմը տուն վազեց, սոված նիհարաջ շունը ուրախ ընդառաջ նետվեց։ «Հիմա քեզ կերակրող չկա», ասաց Վադիմը, շոյելով նրա փրչոտ գլուխը։ Ցանկապատի վրայով նա տեսավ հարևանուհիներին։ Աղջիկներն իրար ընդհատելով սկսեցին նրան հարցնել, թե պարսպի վրա ինչ է կատարվում։ Թաթարների մասին խոսակցություններից, քաղաքում տիրող աղմուկից, իրարանցումից և հուզումից վախեցած, նրանք ոչ մի կերպ չէին ցանկացել տնից հեռու գնալ։ Նաև տատիկը դեռևս չէր վերադարձել։
«Հանկարծ ու մեզնից հետո գա, կանիցի որ տունը թողել գնացել ենք»։
Վադիմը հարևանուհիներին ոչինչ չասաց, չնայած դեռևս նախորյակին գիտեր, որ նրանց տատը զոհվել է։ Պառավը իր վերջին բուբլիկները ոչ թե սովորականի պես առևտրի հրապարակ էր տարել, այլ պարիսպներ բաժանելու պաշտպաններին։ Այնտեղ թաթարական դիպուկնետը խոցել էր նրան։ Վադիմը մտավ իր գետնահյուղը։ Առայժմ այստեղ ամեն ինչ առաջվա պես էր ու խաղաղ։ Ահա սեղանը, որի վրա նա սովորաբար աշխատում էր։ Կաղապարից թափելու խաչերը, ականջողերը, ապարանջանները։ Ահա փայլուն սաթի գույտը, որից նա զարդեր էր պատրաստում։ Փոքրիկ ներկապնակներում ամեն գույնի վառ ներկեր։ Որքան ուրախություն էին մի ժամանակ նրան պատճառել դրանք։ Քարթու բոքոնը կտրելով, կեսը տվեց շանը, իսկ մյուս կեսը, փաթաթելով մաքուր շորի մեջ, դրեց ծոցը։ Հացի մնացորդը նա դրեց հատակին դրված մի մեծ կճուճի մեջ։ Ձայն տվեց կատվին, բայց արձագանք չստացավ։ Ըստ երևույթին բակ էր թռել։ Վերջին անգամ տխուր աչքերով նայելով իր կացարանին, Վադիմը դուրս եկավ տնից և դուռը դրսից կողպեց։ Ձեռքի թափահարումով ցանկապատի դռնակի շեմին կանգնած աղջիկներին հրաժեշտ տալով, նա արագ քայլեց այն ուղությամբ, որտեղից բազմաձայն աղմուկ աղաղակ էր լսվում։ Հանկարծ մի ինչ-որ անսովոր ձայն զարմացրեց Վադիմին։ Դրանք մեկը մյուսին հավասար ընդմիջումներով հաջորդող խուլ ծանր հարվածներ էին։ Մոնղոլական խոյերն էին սկսել իրենց կործանիչ աշխատանքը։ Զորավար Դմիտրոյի հրահանգով քաղաքը գոտևորող բոլոր պարիսպների վրա տեղաբաշխված կիևցիները չէին կարող կռահել, թե թշնամին դեպի ուր կուղղի իր գլխավոր հարվածը։